lahat ang ingay ninyo? Hmm? Magsiupo nga kayong lahat. Nasa kolehiyo na kayo pero kung umasta para mga nasa kindergarten. Oh, you three over there. Di talaga kayo titigil? Why don't the three of you share what you're talking there? Nang sa ganun, we can discuss together as a class. Ikaw, Mr. Jerry, may gana ka pang umiti habang pinapagalitan kayong tatlo. Kung ikaw na lang kaya magturo rito, ha? Tutal, mas masaya kang mag-discuss dyan. I should not be dealing with this childish behavior dahil nasa college na kayo. Diyos ko! Ikaw, Mr. Jerry, lumipat ka ng upuan. Maghiwalay nga kayong tatlo, bilisan ninyo! O gusto ninyong masinko sa Bio 12? Ayan naman, lilipat naman pala kayo. So, are the three of you settled na ba? Pwede man ba akong mag-proceed sa important announcement ko? Mabuti. Bio 12, Fundamentals of Biology 2, The Fundamentals of Biology, including Reproduction and Development, Genetics, Systematics, Evolution, and Ecology. Diba, yan yung subject ninyo? Am I right? Tama. Mabuti. Nagkakaintindihan tayo. So, last week, I gave your fourth exam that solely focuses on anatomy. So, ang resulta ng pagsusulit ninyo sa exam natin nung nakaraang linggo ay andito na. At congratulations sa lahat na nakapasa. You students did a great job. But bago ako tumungo sa bad news, let me ask you a question. Why do we need to study anatomy? Why is it important? Huh? Oh, ikaw, Malaya. The top scorer of the class having a perfect score. Please answer my question, Iha.
Oh my God, ako pa pala yung first. Well, first and foremost, anatomy is a branch of science that investigates organs, bones, structures, and cells that exist in animals and people. Knowledge of anatomical structure of the body is basic to understanding musculoskeletal function and how both structure and function are modified by exercise or disease. In addition, there's a related scientific discipline called physiology, which helps us to understand the functions of different parts of the body. But understanding anatomy is essential for physiology. Ergo, anatomy and physiology provide basic knowledge about the human body. It helps in clearing the fundamental concepts as to how our bodies function. With the help of the classes of anatomy and physiology, one gets to learn not only the theoretical concepts or concerns, but practical functionalities of the human body too. And I thank you all.
Perfect answer, as expected from the class top one. So, as you've heard from Ms. Malaya, importante ang anatomy sa pinag-aaralan ninyo. Pero, why oh why, Mr. Jerry? Silence! Class? Mr. Jerry, why does it seem na hindi mo pinapahalagaan yung edukasyon? You failed the fourth exam again. Not because you did not study, but because hindi ka kumuha ng exam. Why is that so, Mr. Jerry? Please enlighten me in the class. Ha? Aba-aba, saved by the bell, ha? The rest of you class can go home na, pero ikaw, Jerry, we need to talk. Pakisara ng pinto, please. Oh, bakit kayong dalawa andito pa? Sinabi ko bang kakausapin ko rin kayo? Jari rin ba yung pangalan ninyo? O hindi naman pala. O siya, magsialis na kayo. Malaki na tong kaibigan ninyo. Let him learn his lesson, okay? Jerry will be fine. That, I will assure you. Ay, grabe Jerry, napaka-loyal ng mga kaibigan mo sa'yo, ha? Pero, let's cut to the chase at tell me, what is happening, Jerry? Anong nangyayari sa'yo? Apat na exams na di mo nakukuha. Isang exam na lang na mamimiss mo and I will ask you to drop by 12. Oh, napakamot ka na lang sa ulo. Sagutin mo bakit hindi ka kumukuha ng exam. Oh, sige. Yung sahig lang titigan mo, ha? If you don't want to answer, then so be it. Drop by 12. Anong teka-teka? Walang teka-teka, Jerry. Pinagbigyan na kita. Do you have problems at home ba? Dinatamad ka na ba mag-aral? Financial problems? You know, Jerry, I am your professor and you can tell me what is bothering you and I'll help you sa abot ng aking makakaya. I care for you kasi estudyante kita. I want what's the best for you. Come again? Teka, nagpapapansin ka sa akin? Are you kidding me, Jerry? Seryoso ka ba yan? Ha, Jerry? This is so absurd and so far-fetched. Mr. Jerry, I am thinking that you are mocking me. Ikaw ha?
Bukas na bukas din, ipapatawag ko yung parents mo.
Yun yung ini-expect mong sabihin ko, ano? Well, nagkakamali ka. I know. Yep. Alam ko na may pagtingin at pagnanasa ka sa akin since then. Tuwing dadaan ba naman ako sa harap mo kung makatitig ka parang hinubaran mo na ako? The way your stare lingers on my breasts and on my ass. Nakakainit, Jerry. Alam ko naman na halos lahat ng boys sa section ninyo may pagnanasa sa akin eh. Pero alam mo, nagbubukod tangi ka, Jerry. Dahil nagbubukod tangi ka, Jerry, bibigyan kita ng special lesson and kiss ngayong hapon. If ma-perfect mo, I'll get you off the hook. Pero kung hindi, you'll absolutely gonna retake bio 12. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti. Let us now begin our lesson in anatomy. So, Jerry, anong parte ng katawan ko yung pinakagusto mo? Maliban sa dede, puke, at pet ko. Mga labi ko. Oh, my. Interesting. Bakit naman? Plumpy, luscious, curvy, and pouty? Gusto ko yan. Pero, how about kissable, ha, Jerry? Here. Subukan mo para malaman mo. Alright, so far, the anatomy of oral cavity. Ito, here's the upper lip. And the lower lip. Then your teeth. And gingiva, or gums. Nakakakilite. Here naman yung hard and soft palate.
Ah, sayang, di gumawat yung uvula at tonsil mo. Yung pinakapaborito kong parte, yung dila. Ilabas mo yung dila mo, Jerry. Ayan. Sisipsipin ko yung dila mo, ha. Ayan. No, Jerry. Dito naman sa pisngi or bukal mo. And then, papuntang tenga mo. Didilaan ko ng gusto yung bawat sulok ng tenga mo, ha. Dito sa oracle. Then helix. Tragus. And lobule. Tandaan mo yan, ha? Tapos, Jerry, pupunta naman ako sa cervical spine o leeg mo. Kakainin ko ang bawat parte nito. Did you know that it has 7 vertebral bodies? You want to see 7? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, hanggang makarating ako sa may batok mo. Ayan. You like it, ha? Hubaran na natin tong uniform mo. Tulungan kita. Ngayon, Jerry, gusto kong ikaw mismo magubad ng damit ko. Simulan mo sa top ko. Yes. Remove my shirt and my skirt. Do you like what you're seeing right now? Black lace with a padded bra and strappy thong. Do you like to see what's underneath, Jerry? Do you want to see my mammary glands? Hindi na siya malaswa pakinggan, no? Aba, teka. May palik pa sa leeg ko, ah. And shit. Yeah, essentially, breathe sa paligat ko. Shit, you're giving me goosebumps, Jerry, ah. Why are you turning me around? Sabagay. Everything is sexier when I can see what you're about to do. Sige lang, halikan mo lang ako sa leg ko, Jerry. Now you're running your hands along my back too. Ah, yup. I like that. Taas, baba, sa likod ko. Aba, you're grabbing my waist na, ha? And, you're running a finger down the side of my neck. Ikaw, ha? Medyo magaling ka mag-romansa. bakit may pakagat ng balika, Jerry? Oh, you unclasped my bra. Ang galing, ha? Aba, ha? Sliding the straps down my arm centrally, ha? Harap na ako para makita mong mammary glands ko. Oh, nanlaki mga mata mo, ha? This dark pinkish-brown pigmented area around the nipple is called the areola. And this right here is the nipple, right? It contains circular and longitudinal smooth muscle fibers and is rich in the nerve supply. At yung mga muscles na yun ay tumutulong sa pagpapatigas ng utong. The nipple does not contain any sweat glands, fat, and hairs over it. Yes. Nilaan mo lang yung areola. At yung mga utong ko. Jerry, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, lantakan mo, Jerry. Dumedi ka na parang sanggol na uhaw na uhaw sa gatas ng kanyang ina. Habang nilalantakan mo yung isang suso ko, sige, Imasimasin mo lang yung kabilang susok. Sobrang tigas na ng mga utong ko. Sige, dilaan mo lang. Napapaigtad mo na ako, Jerry, oh. Sige, pati dyan sa tagiliran ko. Pasain mo ng laway ang bawat parte ng katawan ko. Oh, shit. Putang ina. Mababa ng mga halik mo sa tiyan ko. Jerry, abdomen or belly yung scientific ng tiyan, ha? Oh, God. Sige pa. Narating mo na ngayon yung pusod ko. Navel. Oh, umbilikos yan, Jerry, ha? Napakat naman ng paglalaro ng dila mo sa loob ng pusod ko. Basang-basa na ng laway mo ang buong tiyan at pusod ko. Sa bandang dyan, karog-tawag subok na mula sa pusod hanggang sa puke ko. Kaya ito tinawag na karog dahil magkarugtong ang buhok. Sige, dudo mo pa ang paglaway, Jerry. Sige pa, Jerry. Sige, sa singit ko. Sa singit ko naman yung imasimasin mo at lawayan mo. Ayan. Teka muna. Bubuka ka ako para mas makita at malinaw sa iyong parte ng female reproductive system. Puke, pekpek, pepe, keke, puerta, bilat, munay, flower, vajayjay. Pero as much as possible, gamitin natin ang tamang term, ha? Ayan. Ito yung tubo o tube mula sa puerta or sa labas na opening hanggang sa kung saan siya makakarating sa cervix. Dito dumadaan yung baby bago siya tuluyang lumabas sa mami pag nanganganak. Gusto mo ba makita yung puke ko, ha? Ha? Ngayon, gusto mo ba yung nakikita mo, Cherry? Ayan. Huwag mong itash muna, ha? Ang labas nito sa mga wala pang sexual contact o aversion ay mula sa hymen. Ito yung intact na hymen, yung pinakalabasan niya hanggang sa may cervix. Oh, ito naman yung kwelyo ng matres. Pero yes, your teacher isn't a virgin anymore. Ikaw ba? Nasurpresa ako dun, ha? Bad boy image mo rito sa kwarto pero you haven't had sex pa. Let me de-virginize you then. Bye ka ba dun? Yes, gusto ko yan. Palaban. Now, mas ibubuka ko yung puke ko. Dito banda, ang opening na vagina ay napoprotektahan ng laman na tinatawag na labia. So, Jerry, ang labia, meron siyang labia minora at labia major. Oh, fuck! Teka. Pinasok mo na yung dila mo sa loob. Hindi ko pa nga sinabi. Ilabas mo muna, nagmamadali ka. Hindi mo pa nga nalawayan yung labia, eh. Sige, lawayan mo yung minora at majora ko, Jerry. Alam mo yung minora ay nasa loob, nalabas, at yung majora ay yung nasa labas. Also known as pisngi o lips ng puke. Ang sarap ng pag... dila mo. Jerry. Teka. Alam na naman natin ang vagina. Sa paligid nito ay mayroong maraming buhok, diba? O pubic hair. May purpose yon. Protection talaga yon. Para sa mga, babae na nagpapawax, ikaw ba nagpapawax ka? Or nagsishave para tanggalin ito? Ang mga obigay ni ina-advise na itrim na lang kasi meron talagang purpose yon. It is to protect the opening or yung puwerta. Pero kung nakikita mo, hindi mabuhok si prof. Walang pubic hair kasi nagpapalaser ako. Aba, sige, mas imbuka mo pa yung mga hita ko para nantakan mo yung puke ko. Kainin mo, Jerry. Sobrang sarap mong kumain. To think na wala ka pang ganong experience, ha? Sarap. Sarap. Oh, shit. Please. Sarap mong kumain. Ayan. Yan yung sinisip-sip mo yung clitoris sa tingkel. Oh, putang ina. Ayaw na mag kinakain mo ko. Yung other part naman is ang cervix o mas tinatawag na kwelyo ng matres. Alam mo ba yun? Kinakapa ng mga midwife o OB-GYN kapag nagla-labor na. Kapag mga anak na yung babae, alam mo, dapat nasa 10 centimeters na yung cervix. Dito rin yung tinitas during pap smear para malaman kung precancerous or may lesion o sugat na baka mapunta sa cervical cancer. Oh, putang ina, Jerry. Sige pa. Makipaglaplapan ka pa sa puke ko. Ngayon yung dito banda. Sa loob ay yung uterus. Yung bahay bata o matres. Ito yung bahay ng baby. Gawa mostly sa soft tissue, muscle or muscle cells. Nakikinig ka pa ba? Yung tubo, fallopian tube yung dinadaanan ng egg cell mula sa ovary or ovaries na nakikipag-sperms kapag nakikipagtalik. Ito yung parte na nilalagay ito pinuputol para sa mga babae ayaw na magbuntis. Tapos yung ovaries or ovario, dito nang gagaling yung mga egg cell. Itlog na sumasalubong sa similya o sa sperm cell para maging baby. Alam mo, nakikipag-community rin sa ating part ng brain. At dito din, pinuproduce yung mga hormones na importante sa pagbubuntis at pagrerekla ng babae. Ngayon naman yung tingkel. Oh, shit. Hinahan ko lang ungol ko, Jerry, kasi meron pang mga stops na baka makarinig sa atin. Oh, sige. Pagtuunan mo ng pansin yan. Dinan mo ba yung dila mo? Fuck shit, tama na nga ito. Higa na ako at gusto ko na ipasubo mo sa akin yung titi mong sobrang lubog at sobrang tigas na. Sa ilabas mo na yung naghihingalo mong titi at para may subo ko na. Ito, nakahiga ako rito sa table tapos pwesto ka. Pwesto ka dyan sa bandang ulo ko na nakatayo tapos isagad mo. Jerry, look at that. Yeah. Tell me, oh my God, grief like your professor. Shit. Kasambasa na talaga ako, Jerry. Jerry, salpak mo na yung titi mo rito sa buke ko. Sa buke ng prof mo. Dito ako matitest kung nakikinig ka ba talaga ng masinsinan sa akin kanina. Matatama at makakantot. Mabak. Ang dapat makantot ng mga parte. Sige. Ayan, sige na. Ayan, sige, pasok mo na. Sige na. Ayan na, ayan na. Tangin na, may pre-cum ka na, Jerry, oh. Sige, pasok mo na. Kiss mo muna sa tingil ko. Ayan. Ayan, sige na. Sige na. Ipasok mo na. Masarap. Sige, gilaw ka. Sige, paglaruan mo yung dede ko. Huwag pinabayo mo ako, Jerry. Ano yung pakiramdam na kinakantot mo yung sarili mo, professor, dito sa room? Ha? Ha? Sarap ba? Ah. Nagising ka na? Bilis ha. Sige, sige, bayuin mo pa. Bayuin mo pa. Sarap mo? Sarap mo? Sige. Sige, tama mo dyan. Sa cervix. O yan. Sige, sige. Nangin na. Kuro, nalabasan na ako. Nalabasan na rin ako, Jerry. Jerry, ayan na. Sige na, sige. Ano? Nakapil si Professor, kaya iputok mo sa loob. Sige na, iputok mo sa loob. Huwag ka mahiya. Inam ako man, tata. Jerry, putang ina. Tingnan mo. Ang dami ng tamad mo. Ano yung score mo? Siyempre, perfect score. Pero, may part 2 pa to. Hindi ba nagtatapos yung quiz natin, ha? Hindi ba? 4 na exams yung hindi mo nasagutan. So, normal lang na may 3 ka pa. Pero, bukas naman, okay? Magaling ka naman pala sa anatomy. Good student ka naman pala.